šajā mirklī uz šo brīdi pasaulē netiek prognozēts kaut kāds ļoti būtisks straušs cenu kāpums tuvākā laikā, piemēram, ja runājam par piena produktiem, tad jā, ir pieaudzis pieprasījums par Ķīnā vēl kaut kur, bet Eiropas Savienībā vēl jau projām cenas ir salīdzinoši zemes, par Latviju arī mēs dzirdam, ka piena ražotāji ir ļoti sliktā stāvoklī, par pienu maksā ļoti maz, jo nav kur pārdot. Arī graudiem netiek prognozēts cenu kāpums, tas nozīmē arī miltu izstrādājumiem. Tai gaļai, kurā liels īpatsvars ir graudiem kā barībai, arī nav pamats cenu kāpumam, bet jebkurā mirklī ir mainoties dažādiem politiskiem apstākļiem, arī dabas apstākļiem, vētrām, vēl kaut kur viss var mainīties.